Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 6-ն է։ Դատախազությունը չի կարճում Ժիրաժ Սեֆիլյանի և նրա ընկերների գործ, ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է արտերկրում աշխատող հայաստանցիներին հարկելու օրինագծերը։ ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդի և անկախ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գործարար Գոհար Ենոքյանը տակավին ձերբակալվածի կարգավիճակում է։ Սյունիքի մարզպետի Զավակի անվան հետ կապված հերթական սկանդալի զոհը բուժվելու արտերկրում, անդրադարձ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է ամերիկացի օրենսդիրներին, Ռեջեփ Էրդողանը մայիսի 9-ին Մոսկվա չի մեկնի, սպորտ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության նախագիծը, որով 13% հարկային դրույքաչափ է սահմանվում Հայաստանից դուրս աշխատանքային պայմանագրեր կնքած Հայաստանի քաղաքացիների դեպքում մանրամասները ծրագրում։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը դրական քայլ է որակել հիմնադիր խորհրդանի 5 ներկայացուցիչներին ազատելու որոշումը։ Այժմ իշխանությունները պետք է համոզեն, որ առաջադրված մեղադրանքները չեն հանգեցնի հավաքների և արտահայտվելու ազատության իրավունքների խախտումների, հայտարել է Human Rights Watch-ի հարավային Կովկասում ավագ հետազոտող Գեորգի Գոգյան։ Սերժ Սարգսյանը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել է ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորդիքին, ըստ Վորդիքի Twitter-յան գրառման քննարկման թեման եղել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ավելի քան 10,000 ընտանիք լքել է բնակարանները Աֆղանստանում Քունդուս քաղաքում Թալիբան խմբավորման մասնակցությամբ մարտերից փրկվելու համար։ ՍՆԴ համաշխարհային կազմակերպությունը պատրաստում է օգնություն տեղահանված ընտանիքներին օգնելու նպատակով։ Ուկրաինայի պաշտպանության բանակի խոսնակը հայտարել է, որ վերջին 24 ժամում ուկրաինացի 5 զինծառայող սպանվել է, 12-ը վիրավորվել արևելյան Ուկրաինայում հրադադարի խախտումների հետևանքով։ Անջատականներն ուկրաինական կողմին են մեղադրել գազատարը վնասելու և Դոնեսկի օդանավակայանի ուղղությամբ կրակահերթեր արձակելու մեջ։ Միսկում մեկնարկել է շփման խմբի երակողմ հանդիպումը ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման թեմայով։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները պետք է ուղիներ որոնեն Միսկի համաձայնագրի կետերով նախատեսված հրադադարի ռեժիմի պահպանման համար։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը գալիք շաբաթ օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի ուկրաինական ճգնաժամը, Ռոյթրի հաղորդմամբ հայտարել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Մերկելը չի մասնակցի շքերթին, փոխարենը պատրաստվում է Պուտինի հետ համատեղ ասուլիսի։ Խրխստանի երկրորդ քաղաքի Օշի նախկին քաղաքապետի եղբայրը ձերբակալվել է խարդախության մեղադրանքով։ Նա 2010 թվականից քաղաքացիներից ստացել է $140,000 տներ կառուցելու պայմանով։ Նախկին քաղաքապետի եղբայրն այդ քայլին էր դիմել 2010 թվականին Օշում սկիզբ առած և ավելի քան 400 մարդու կյանք խլած էթնիկ բախումներից հետո, երբ մարդիկ զրկվել էին նաև բնակարաններից։ Եվրամիությունը խիստ քննադատել է Բելարուսի քաղաքացին դիմադիր գործիչ Նիկոլայ Ստատկևիչի պատժի պայմանները խստացնելու վերաբերյալ դատարանի որոշումը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատուի խոսնակ Մայա Կոչյանչիչն ասել է, որ ընդդիմադիր գործչի նկատմամբ դատարանի կայացրած որոշումը մտահոգիչ է։ Եվրամիության ներկայացուցիչն ընդդիմադիր գործչին բնութագրել է քաղբան տարկյալ։ Ստատկևիչը 2010 թվականի նախագահի ընտրությունների ժամանակ առաջադրված միակ ընդդիմադիր գործիչն էր, ավելի ուշ դատապարտվել էր զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսը հայտարարել է, որ նախատեսում է մայիսի 9-ին Մոսկվայում մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակին։ Մոսկվան հրավիրել էր 68 երկրների ղեկավարների, առայժմ 20 երկրի արձագանքել։ Ռուսաստանցի դիմադիր գործիչները Ալեքսեյ և Օլեգ Նավալնիներն արժանացել են մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի եվրոպական պլատֆորմի ամենամյա մրցանակին համարձակության և ժողովրդավարական արժեքներն ու ազատություններն ազատություններին աջակցելու համար։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հիմնադիր խորհրդարանի ձերբակալված լիդերները արդեն մի քանի օր է ազատության մեջ են։ բայց իրավապահները գործը չեն կարճում։ Հիշեցնենք, որ Ժիրար Սեֆիլյանը եւ նրա գաղափարակիցները կլանավորվել էին ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ ծրագրելու մեղադրանքով։ Դուրս գալով բանտից, նրանք հայտարարել են, որ շարունակելու են առաջ տանել հարյուրամյակ նարանց ռեժիմի գաղափարը։ Հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավարները գործը չկարճելը քաղաքական հետապնդում են որակում, ասելով, թե դա է այն մահակը, որը իշխանությունը պահում է շարժման գլխին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Ժիրար Սեֆիլյանի եւ ընկերների գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Գլխավոր դատախազությունը, որ քնչական կոմիտեից պահանջեց գործի նյութերն ու փոխեց խափանման միջոցը, չի մեկնաբանում այսօր մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե առաջիկայում քրեական գործը կարճվելու է։ Ավելին, ինչպես ազատությանը փոխանցեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը, ազատ արձակված 5 ընդդիմադիրները 3 կանչվել են ստորագրություն տալու քաղաքից չհեռանալու մասին։ Այսօր Ել քնչական մարմինը Ժիրար Սեֆիլյանին եւ ընկերներին հրավիրել է ներկայացնելու արգրաված իրերի փորձագիտական եզրակացությունը։
Չնայած նրանք կալանքից ազատվել են, բայց քնչական մարմինը փորձում է նրանց մշտապես զբաղված պահել, այսինքն կանչել որոշակի գործողությունների մասնակցելուն եւ այլն, որովհետեւ գործը կարճել կնշանակեր, որ իշխանությունները կկորցնեին բոլոր լծակները, թե ժամանակի առումով, թե հոգեբանական եւ այլ առումներով, շարունակել ճնշումը շարժման նկատմամբ եւ հնարավորինս խոչընդոտել շարժման հետագա քայլերին։ Այս պահին կարող ենք ասել, որ նրանք շարունակում են մնալ քաղաքացիական, քանի որ կարգավիճակով մեղադրյալ են դեռևս։
Միջդեռ նախաքննությունը շարունակելը ըստ փաստաբանի տրամաբանական չէ, թեկուզ հաշվի առնելով հենց դատախազության պատճառաբանությունը, որ ապրիլի 24-ն անցել է։ Բացի այդ, չկան նաև իրավական հիմքեր, որպես օրինակ Հայկ Գրիգորյանը վկայակոչում է իրավապահների հենց այսօր ներկայացրած փորձագիտական եզրակացությունը, ըստ որի Սեֆիլյանի եւ ընկերների տներում հայտնաբերված իրերի մեծ մասը սառազենք չէ, իսկ սառազենքերն էլ, ինչպես փաստաբանը գնահատեց, այս դեպքում ապօրինի չեն։
Տանակ պահելը տունը հանցագործություն չէ, որևէ փայտե մահակ տունը ունենալը հանցագործություն չէ։ Քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է դրանց որոշակի մասի նկատմամբ հանցագործան հատկանիշներ, եթե նրանք անձը կրում են իր վրա հանրային վայրում կամ փողոցում։ Այն միջայտ, եթե կարող էին նրանք շահարկել այդ առարկաների կապը զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման հետ, ապա այս փուլում արդեն նույնիսկ առարկաների զգալի մասը դուրս է գալիս։ Այդ շրջանակից մասնասի մասով ինքը զուտ ենթադրության մակարդակում է մնացել, քանի որ փորձագետը չի կարող եզրակացություն տալ, թե այդ առարկան ինչ որ ձև օգտագործվելու էր զանգվածային անկարգության, թե ոչ։
Շուրջ 1 ամիս ճաղերի հետևում անցկացրած Պահեստազորի գնդապետ Վարուժան Ավետիսյանն ասում է, նոր լիցքով ու ոգևորությամբ է դուրս եկել բանտից։ Հիմնադիր խորհրդարանը չի հրաժարվում կյանքի կոչել հարյուրամյակ նառանց ռեժիմի կարգախոսը, նույնիսկ երբ ապրիլ 24-ին միջոցառումներն ավարտվել են։
Ապրիլ 24-ը յուրահատուկ խորհուրդ, իմաստ եւ մոբիլիզացնող գործոններ, բնականաբար այն բաց թողնելու հետ կապված պետք է փոքրինչ վերանայել սցենարները եւ գնալ որոշակիորեն նախապատրաստական աշխատանք կատարելուց հետո միայն այդպիսի քայլերի։ Կոնկրետ դրանք որքան կտևեն, ես հստակ ժամկետներ չեմ կարող ասել, բայց մեր հիմնական կարգախոսը հարյուրամյակի առանց ռեժիմի բնականաբար մնում է ուժի մեջ եւ մենք համոզված ենք եւ վստահեցնում ենք մեր ժողովրդին, որ տարվա ընթացքում ռեժիմի հարցը կլուծվի։
Երևանի քաղաքապետարանը, որ տևական ժամանակ հիմնադիր խորհրդարանին արգելում էր հանրահավաքներ անցկացնել կենտրոնում, առաջարկելով արվարձանային հրապարակ Էրեբունի թանգարանի առջև, այժմ թույլատրել է մայիսի 11-ից մինչև 28-ը ամեն օր ժամը 18-ից 23-ը հավաքվել Ազատության հրապարակում կամ Մատենադարանի մոտ և երթ անցկացնել կենտրոնում։ Վարուժան Ավետիսյանը դեռ չի բացահայտում, արդյոք սկսելու են շուրջօրյա հանրահավաքներ, բայց ասում է, կալանավորումներից հետո էլ չի փոխվել իշխանություններին հեռացնելու իրենց ճանապարհը կամ կպարտադրել քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով չմասնակցել ընտրությունների։
Բացարձակ ատելության վերաբերմունք է ռեժիմի եւ առաջին հերթի նրա պարագլխի նկատմամբ։ Հետզհետե գնալով ավելի վատարանում է սոցիալ-տնտեսական վիճակը, մնացել է միայն այդ փուչիկային վիճակը, որը ուղղակի ոտնատակ կգնա, բայց հասկանալի է, որ իր հանցավոր բնույթի պատճառով այնքան է խրված հանցագործների ճահճի մեջ, որ չի կարող քաղաքական կամք ունենալ եւ հեռանալ։ Պետք է անպայման ժողովուրդը իր կամքը պարտադրի։
Վարուժան Ավետիսյանը մարտական ընկերների Ժիրար Սեֆիլյանի եւ Պավլիկ Մանուկյանի հետ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում էր կալանավորված։ Իրավապաշտպանների մտահոգությունը, թե բանտախցերում ճնշումների են ենթարկվել, հերքեց,
կալանավորների մասով նաև բացահայտ համակրանք է եղել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը ողջունել է հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավարներին ազատ արձակելու իշխանության վճռը, բայց միաժամանակ հորդորել երաշխավորել ակտիվիստների խոսքի և հավաքներ կազմակերպելու ազատությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի գլխավոր դատախազին ուղված նամակում դրական քայլ է գնահատում մոտավորապես 1 ամսվա վանդարկությունից հետո հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամներին ազատ արձակելու Հայաստանի իշխանությունների որոշումը։ Միաժամանակ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը նշում է, որ իշխանությունները հիմա պետք է վստահեցնեն, որ նման մեղադրանքները չեն հանգեցրել հավաքների և արտահայտվելու ազատությունների դեմ բռնությունների։ Նամակում արձանագրված է. Մայիսի 4-ին իշխանությունները ազատ արձակեցին քաղաքական ընդդիմադիր 5 ակտիվիստներին, մինչև Երևանում փողոցային բռնություններ կազմակերպելու վիճահարույց մեղադրանքի քննության ավարտը։ Իշխանությունները պետք է անկախ ուսումնասիրություն անցկացնեն այդ մեղադրանքների շուրջ, որոնք հնարավոր է միջամտություն են ակտիվիստների գաղափարների արտահայտվելու և հավաքներ անցկացնելու ազատություններին։ Human Rights Watch-ը ներկայացնում է հիմնադիր խորհրդարան քաղաքական շարժման ազատ արձակվածների անուններ՝ նախագահ Գարեգին Չուկասզյան, հիմնադիր Ժիրայր Սեֆիլյան, Վարուժան Ավետիսյան, Պավել Մանուկյան և Գևորգ Սաֆարյան։ Նշվում է, որ նրանք ստորագրություն են տվել պարտավորվելով չբացակայել Երևանից մինչև զանգվածային անկարգություններ մեղադրանքի քննության ավարտը։ Մինչ այս, ապրիլի 27-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազին ուղված նամակով Human Rights Watch-ը մտահոգություն էր հայտնել նրանց դեմ առաջադրված մեղադրանքների և մինչ դատարանի որոշումը նրանց կալանքի տակ պահելու կապակցությամբ և կոչ էր արել ձերբակալվածներին ազատ արձակել մինչև նախաքննության ավարտը։ Ոստիկանությունը հիմնադիր խորհրդարանի 5 ակտիվիստներին ձերբակալել էր ապրիլի 7-ին, խուզարկել նրանց բնակարանները և կազմակերպության գրասենյակը, առգրավել փայտյա սպորտային ձողեր, խոհանոցի դանակներ, էլեկտրահարող զենք, հրապարակայնորեն մատչելի բրոշյուրներ տպագրված հիմնադիր խորհրդարանի կողմից։ Համառոտ նախապատմությունում Human Rights Watch-ը նաև հիշեցնում է, որ ապրիլի 9-ին հատուկ քննչական ծառայությունը բոլոր 5 անձանց մեղադրեց զանգվածային անկարգություններ պլանավորելու և հանցագործություն նախապատրաստելու մեջ։ Իշխանությունները պնդում են, որ նրանք ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը նշելու արարողությունների ընթացքում պլանավորում էին փողոցային սադրանքներ կազմակերպել։ Հիմնադիր խորհրդարանը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից թույլտվություն էր ստացել խաղաղ ցույց անցկացնել Երևանի հարավային շրջանում Էրեբունի թանգարանի մոտ, սակայն ապրիլի 10-ին կենտրոն Նորք Մարաշ շրջանի դատարանը բավարարեց դատախազության միջնորդությունը, մինչև դատարանի վճիռը նախնական կալանք սահմանեց բոլոր 5 ձերբակալվածների նկատմամբ։ Human Rights Watch-ը իր նամակում մտահոգություն էր հայտնել, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները թիրախ են դարձել իրենց քաղաքական խաղաղ հայացքների և համոզմունքների համար, և որ նրանց դեմ առաջադրված մեղադրանքները խախտում են նրանց գաղափարների արտահայտվելու և հավաքներ անցկացնելու ազատությունները, որոնք ամրագրված են մարդու իրավունքների եվրոպական հռչակագրում, ինչպես նաև քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրում, փաստաթղթեր, որոնց Հայաստանը միացել է։ Նշվում է, որ հիմնադիր խորհրդարանի բրոշյուրներ և ազդագրերը քաղաքացիական անհնազանդության և քաղաքական խաղաղ փոփոխությունների կոչ են անում։ Իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը իր նամակում նաև ընդգծել էր, որ ընդդիմության անդամներին դատապարտյալների մեկուսարաններում բանտարկելը, ոմանց երբեմն գերբեռնված խցերում պահելը, ընտանիքի անդամների հետ տեսակցությունները արգելելը հնարավոր է պատժիչ բնույթ են կրում։ Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի 9-րդ հոդվածում նշված է, որ դատարանի վճռին սպասող անձինք անպայման չէ, որ նախնական կալանքի տակ պահվեն, հիշեցնում է իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստներին ազատ արձակելը ճիշտ արարք էր, ասել է Human Rights Watch-ի Հարավկովկասյան տարածաշրջանի ավագ փորձագետ Գյորգի Գոգյան, ընդգծելով, իշխանությունները հիմա պետք է նաև ապահովեն գաղափարների արտահայտվելու և հավաքներ անցկացնելու ակտիվիստների ազատությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարեկամներ, մեր այս ռադիոյի եթերին հաջորդելու է հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Աստղիկ Բեդևանը։ Մեր հյուրը Ժիրայր Սեֆիլյանն է։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար ճիշտ ժամը 8-ին բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Պետության ֆինանսական կացությունն իշխանությանը ստիպում է բոլոր հնարավոր և անհնարին մեթոդներով փոխ հայթայթել։ Ահա մի նոր նախաձեռնություն՝ հարկել դրսում աշխատող քաղաքացիներին։ Այստեղ կան շատ տեխնիկական, իրավաբանական հարցեր, ինչպես հարկել։ Դրսում աշխատողը տվյալ երկրին, օրինակ Ռուսաստանին, հարկ վճարելու պարտավորությունից ազատվելու է։ Եթե այո, ապա որն է Ռուսաստանի օգուտը։ Եթե ոչ, ապա ինչպես խեղճուկրակ շինարարը պետք է երկու պետություններին հարկ տա։ Գուցե հաջորդ ընթերցումների ժամանակ հնարավոր կլինի ավելի հստակ պատկերացում կազմել այդ օրինագծերի մասին, իսկ առաջինն արդեն կայացավ, օրինագծերը ընդունվեցին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երեկվա բուրըն քննարկումներից հետո այսօր խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց եկամտահարկի և շահութահարկի մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Հայազգային կոնգրեսը ժառանգությունը և օրինաց երկիրը դեմ քվյարկեցին։ Բարգավաճ Հայաստանը և Դաշնակցությունը ձեռնպահ։ Քվյարկությունից առաջ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ խնդիրներ կան, բայց օրինագիծը վատը չէ, ընդամենը աղավաղված տեսքով է ներկայացվել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն էլ համաձայնեց, կառավարության առաջարկը սխալ է հասկացվել։
Միգուցե եւ խորհրդարանը իր մեղքը ունի, որ չկարողացավ նաեւ կառավարության ներկայացուցիչը հավուր պատշաճի ներկայացնել, թե իրականում նախագիծը ինչի մասին է դակա։
Հայազգային Կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ արդեն երկրորդ օրը պնդում է, որ կառավարությունը խախտել է կանոնակարգը և ազգային ժողովին ժամանակ չի տվել նախագիծը քննարկելու համար։
Ոչ իմանում բոլորից, եթե արժանապատվություն ունենք որպես ազգային ժողովի падգամավորներ, այս քննարկությամբ մերժենք կառավարության նման գործելավոճը։
Զուրաբյանի խոսքերը երյակի նախկին գործընկեր Նաիրա Զոհրաբյանին դուր չեկան։
Ես խորհուրդ եմ տալիս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին գնահատականներ չտալ այն քաղաքական ուժերին, ովքեր առաջնորդվում են իրենց սկզբունքներով եւ իրենց տեսլականներով, իրենց մոտեցումներով եւ կոչեր չանել արժանապատվությունների եւ այլնի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի միտքը շարունակեց հանրապետական Վարդան Այվազյանը։
Խնդրում եմ խոսի մարդը, որ սեփական արժանապատվություն եւ քաղաքական արժանապատվություն ունի, ոչ թե արժանապատվություն դասեր տա մեզի։
Երեկվանից նախագիծը կոչ քննադատող նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը այսօր էլ պնդում էր. Իր համար դեռ անհասկանալի են կառավարության առաջարկած փոփոխությունները, դրանց նպատակներն ու ներկայացված պարզաբանումները։
Այդ ձևի պատասխանին ասում, դու քյաբաբ չես։ Չեմ մտնում ես։ Դա քյաբաբը նշանակում է։
Փոփոխություններով նախատեսվում է, որ Հայաստանում գրանցված կազմակերպությունը, որը շինարարական ծառայություններ կմատուցի օրինակ Ռուսաստանում, հարկերը կփոխանցի գրանցման երկիր, այսինքն Հայաստան։ Նախկին վարչապետը մտահոգված է, ոչ մի փաստաթուղթ չի ներկայացվել, որ օրինակ Ռուսաստանը տեղյակ է այս մասին։ Բագրատյանը պնդում է, եթե Կրեմլը չհամաձայնի, արտագնա աշխատանքի մեկնած շինարարները հարկվելու են և Ռուսաստանում, և Հայաստանում։
Չեմ բերել, եթե իրանք այս օրենքը ճիշտ լներ, եթե ձեր ասածը լներ, ուրեմն այս օրենքին կից միապ էլ համաձայնագիր պետք լիներ Ռուսաստանի հետ։
Մյուս լուրջ վտանգն էլ ըստ Հրանտ Բագրատյանի հարկերի տարբերակումն է։ Կառավարությունը առաջարկում է դրսում աշխատողների համար հարկը իջեցնել, խթանելով արտագաղթը, պնդում է տնտեսագետը։
Ստացվում է, որ եթե դու հայրենիքում ես աշխատում 20% արտու, եթե հայրենիքից դուրս ես աշխատում 13% արտու, այս դեպքում դու խրախուսում ես արտագաղթը։
Բագրատյանի հետ համաձայն է նաև Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Նրա խոսքով առաջին հայացքից միտքը լավն է, Հայաստանի բյուջե հավելյալ գումար է մտնելու, բայց դրանից զատ հետևանքների մասին է պետք մտածել։
Փող հավաքելու համար, այսինքն ինքը խտրականություն չի դնում որևէ միջոցի նկատմամբ, որևէ մեթոդ, որը կարող է անգամ Հայաստանը դատարկել, Հայաստանի անվտանգությունը խաթարել, Հայաստանի միջազգային վարկը փչացնել, ինքը խնդիր չունի դրանց հետ։ Ինքը հարկավոր է շարքային գրեհի հարկային տեսուչի նման փող հավաքել։
Ռուսաստանի եւ այլ երկրների հետ խնդիրներ չեն լինի, միջազգային համաձայնագրերն ուսումնասիրել են, վստահեցնում է ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը։ Կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ այս փոփոխությամբ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում Հայաստանի բյուջեն հարստացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է այն մտահոգությանը, որ տարբերակված հարկումը ճիշտ չէ, Միրոմյանը ասաց, տնտեսական իրավիճակից ելնելով երբեմն պետք է շեղվել տնտեսագիտության դասական կանոններից։
Հիմա ո՞րն է մեր համար ճանաչելի՝ պահպանել դասական տնտեսագիտական կանոնները եւ չօգտագործել այդ հնարավորությունը, թե այնուամենայնիվ շեղվել այդ կանոնից եւ օգտագործել այդ հնարավորությունը։
Ընդդիմադիր падգամավորները պնդում են, որ երկրում եւ երկրից դուրս աշխատողներին տարբեր չափով հարկելը հակասահմանադրական է։ Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց, պետք է սահմանադրական դատարան տանել առաջարկը։ Այսօր կառավարության առաջարկած այս փոփոխության վերաբերյալ մտահոգություն է հայտնել նաև արդարադատության նախկին նախարար սահմանադրական դատարանի խորհրդական Գևորգ Դանիելյանը։ Facebook-յան իր էջում նա առաջարկը վիճահարույց է որակել եւ հարց բարձրացրել, թե որքանով է համահունչ տարբերակված հարկումը մրցակցային սկզբունքին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիս չի անցնում, որ մի սկանդալ չպայթի։ Պատգամավոր են ծեցում ու հայրական ապտակ անվանում, Բերձորում հիմնադիր խորհրդարանի ջարդն են անում, հետո շարժման ղեկավարներին ձերբակալում, հիմա էլ մի նոր ռեկորդ։ Ձերբակալվել է ԽՍՀՄ եւ Անկախ Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, ինչպես միշտ հնչում է պաշտոնական հավաստիացում, այն մասին, թե մեր երկրում բոլորը օրենքի առաջ հավասար են, քնիչները ամեն ինչ կպարզեն։ Բանաձևը իրոք անթերի է, որովհետև սոսկ տեսականորեն յուրաքանչյուր մարդ կարող է կասկածվել, ասենք սեպտեմբեր 11-ին Նյու Յորքում երկնաքերեր պայթեցնելու համար, բայց տեսական հնարավորությունների հետ մեկտեղ հարկե հաշվի առնել նաև բանականության սահմաններում որոշումներ կայացնելու պահանջը։ Դուք պատկերացնում եք, թե ինչպես է գիշերը սար ու ձորով, գաղտնի արահետներով երկրից փախչում 73-ամյա վատառողջ կինը, իսկ քնիչները երևի պատկերացնում են և շարունակում են նրան պահել զնդանում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Գլխավոր դատախազությունը ստացել է 37 պատգամավորների ստորագրություններով դիմումը, որով օրենսդիրները միջնորդում են վերացնել նախկին պատգամավոր ԲՀԿ-ական Գոհար Ենոքյանի արգելանքը եւ նրան ազատ արձակել։ Ենոքյանը ըստ հատուկ քնչական ծառայության կասկածվում է սպանություն նախապատրաստելու մեջ։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին պատգամավորների միջնորդությունն ուսումնասիրվում է։ Միջնորդությունը երեք ներկայացրած Էլինար Վարդանյանն ասում է, ինքը նաեւ Ռազորաբյանը, նաեւ հանրապետական Հերմինե Նախդալյանը այցելել են Ենոքյանին։ Նա լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։
Բնականաբար քրական դատավարության հրաձգվող միջնորդությունը իրավական հետևանքներ չի ենթադրում, բայց այն, որ միջնորդությանը միացել են բազմաթիվ պատգամավորներ, գոնե պատշաճ վերաբերմունքի արժանի է։
Թեև հատուկ քնչական ծառայությունը չի մանրամասնում, թե ում սպանությունը նախապատրաստելու համար է ձերբակալվել Գոհար Ենոքյանը, սակայն մամուլում շրջանառվում է ԲՀԿ-ն վերջերս լքած Կարո Կարապետյանի Յուվեցի Կարոյի անունը։ Ուսակցության ղեկավար Նայրա Զոհրաբյանն ասաց, գործի մանրամասներին չի տիրապետում, շրջանառվող լուրերը չի մեկնաբանի։ Միակ բանը, որ պահանջում են, ազատ արձակել տարեց եւ առողջական խնդիրներ ունեցող կնոջը։
Մենք մեզ համար գերակա խնդիր ենք համարում, որ րոպե առաջ Տիկին Ենոքյանը ազատ արձակվի, ինքը չի ընդունում բնականաբար այն մեղադրանքը, որում կասկածվում է, եւ պատրաստ է մասնակցել դատական բոլոր գործընթացներին, բաց եւ հրապարակային, եւ ապացուցել իր անմեղությունը։
Միևնույն ժամանակ Նայրա Զորաբյանն ասում է, իրենք զերծ կմնան քաղաքական գնահատականներ տալուց, ԲՀԿ նախկին եւ ներկա անդամների միջև խնդիրները կուսակցական չեն։
Կարո Կարապետյանը նախկին, Գոհար Ենոքյանը ԲՀԿ գործող անդամ, ես էստեղ որևէ քաղաքական եւ կուսակցական ենթատեքստ բացարձակապես չեմ տեսնում եւ այն ուղղակիորեն չկա, ընդհանրապես իհարկե շատ տհաճ եւ շատ ցավալի պատմություն է, որի հանգուցալուծումը հույս ունենք, որ կտա դատարանը։
Գոհար Ենոքյանի փաստաբան Գեղամ Հակոբյանի խոսքով քրեական գործը հարուցվել է դեռ 2014 թվականին Ենոքյանի եղբոր որդու Արայիկ Ենոքյանի դեմ։
Պրոցեսները արդեն 11 ամիսը կլրանա, որ Արայիկ Ենոքյանը կալանքի տակ է, գտնվում է կալանքի տակ, անօրինական դարձյալ, անօրինական անազատության մեջ է գտնվում, որևէ հիմք, որը մինչ այս պահը դատական քննությունների ընթացքում այդ կալանքի տակ պահելու ժամկետները երկարացնես, որևէ անգամ որևէ ռեալ իրական հիմք չի ներկայացվել, որ նշված դեպքը, որը որ մեղադրվում է այդ անձին, նշված դեպքը առհասարակ տեղի է ունեցել։ Այդ սպանության նախապատրաստության մասին է, ոչ թե սպանության փորձ, այլ նախապատրաստություն, այսինքն այստեղ գործողություն անգամ չկա, վերագրվում է ինչ-որ երևակայական, ինչ-որ հանգամանքներ, ենթատեքստում ունենալով բոլորովին այլ նպատակ։
Գոհար Ենոքյանի անունը ըստ փաստաբանի նախաքննության ընթացքում շրջանառվել հրավիրվել է, սակայն նրան երբևէ չեն կանչել հարցաքննության, անգամ այն ժամանակ, երբ իրենք են միջնորդել, բայց գրեթե 1 տարի անց 1 օրում ձերբակալել են։
Չէր եղել դեպք, որ կանչեին, չգնար, չներկայանար, խոչընդոտ էր, այսինքն նման որևէ հիմք չկա։ Մի անգամից կանչեցին ծանուցագրով, հրավիրեցին հատուկ քննչական ծառայություն, արդեն կասկածյալի կարգավիճակում եւ տեղում ձերբակալեցին։
Կարո Կարապետյանի եւ ըստ շրջանառվող լուրերի նրասպանությունը նախապատրաստելու մեջ մեղադրվող Արայի Գենոկյանի վեճը էլ ավելի երկար պատմություն ունի։ Դեռ 2012 թվականին Արայի Գենոկյանը 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար։ Վեճը եղել է ավելի քան 6 միլիոն դոլարի շուրջ, որը ըստ մամուլի հրապարակումների հենց նախկին ԲՀԿ-ական падգամավոր Կարո Կարապետյանի գումարն է եղել։ Արայի Գենոկյանը 2013 թվականին համաներմամբ ազատ է արձակվել, ամիսներ անց արդեն մեղադրվել է Կարո Կարապետյանի սպանությունը նախապատրաստելու մեջ եւ մինչորս կալանքի տակ է։ Գոհար Գենոկյանի փաստաբանը պնդում է, որ 73-ամյա նախկին падգամավորին ազատազրկելով փորձում են գումարային հարցերը լուծել։
Արայի Գենոկյանը, որի հետ կապված այդ հիմնական խնդիրներն են առաջացել, գումարային գույքային խնդիրներ էին բացառապես, որի համար, այսինքն, այլ պրոցես է եղել եւ ավարտված գործընթաց է համենայն դեպս, քրեայիրավական այս գործընթացը ավարտված պրոցես է, գումարներ չունի, տեղյակ լինելով նրանք, որ Գոհար Գենոկյանը ունի, այսինքն որոշակի գույք եւ ունեսված, փորձ է արվում այս եղանակով զուտ շանտաժի առումով, որպեսզի ինքը համաձայնուի իր ունեսված կտա եւ այդ խնդիրները փակվի։ Մեր պատկերացմամբ սա է իրականությունը։
Նախկին ԲՀԿ-ական падգամավոր Կարո Կարապետյանից փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ։ Մեր զանգին պատասխանած անձը հայտնեց, որ Կարապետյանը հատուկ քնչական ծառայությունում է, ուստի չի կարող զանգին պատասխանել։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ ժողովրդի կողմից դակված անուններով հայտնի մարդիկ եւ նրանց տաղանդաշատ ժառանգները ներկայիս պայմաններում նույնիսկ տեսականորեն չեն կարող որևէ բանի համար մեղավոր լինել։ Մայիսի 2-ին Սյունիքում միջադեպ էր, տուժած քաղաքացին հավանաբար ստիպված կլինի բուժվել արտասահմանում։ Սյունյաց աշխարհի հին ավանդույթի համաձայն այս մի սկանդալն էլ կապվում է հզոր մարզպետի զավակի անվան հետ։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Երկու օր շարունակ ծեցկրթուկի մասին տեղեկությունները հերքելուց հետո այսօր 32-ամյա Հարութ Զաքարյանի հայրը ազատության այդ զրույցում հաստատեց, որ որդին աճաճկի տեսողությունը կորցրել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած վիճաբանությունից հետո։ Գագիկ Զաքարյանը հավելեց, Հարութից բացի ծեցի է ենթարկվել նաև նրա ավակ եղբայրը, ասաց, որ որդիներն իրենից թաքցրել են եղելությունը։
Ինձ ոչ մեկը չի կարա վախեցնի, այդ մարդը չկա, որ վախեցնի, ու ես այդ վախեցողը չեմ։ Եթե վախենալու լինի ինձ, պետք է վախեն իրանք։ Էդի չի կուրչի տալու։ Ինչը գիտի, որ իմ ընտանիքից պետք է հեռու մնար։
Գորիսի Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած ծեսկրտուքից արդեն 4 օր է անցել, սակայն Հարություն Զաքարյանը դեռևս դատապաշտական փորձակննության չի ենթարկվել։ Հոր խոսքով Երևանի հիվանդանոց իրավապահները չեն եկել, որտու այդ հարցակննություն չեն իրականացրել։
Քնիշներ այցելել են ձեր որդուն։
Քնիշները չեն եղել, քնիչ։
Սուրի Խաչատրյանի թիկնապահներն են հարված է։
Ես որ ճիշտ ասած, ես նոր տեղեկություններ եմ ասել, ինձ թաք ու նայվել էդի։ Այդ ովքեր որ եղել են ու միջնությունը պարզած որ նա միջոցով
Նախորդ օրերի ընթացքում հարազատները մեզ այդպես էլ թույլ չտվեցին տեսակցել դուժողին։ Երիտասարդին մեկ անգամ արդեն վիրահատել են, բայց տեսողությունը վերականգնելու հարցում բժիշկները գրեթե հույս չեն տալիս։
Ծավալը տեղափոխում են Մոսկվա։ Բժիշկները իրացած փաստերը ժամացույցը չեն ավարտել, ես ավարտեցին այսօր, վաղը ես ավարտեցի տեղափոխումը։
Թեև դատախազությունն ու քնչական կոմիտեն երեք հաստատեցին, որ Գորիսում մի խումբ անձանց մասնակցությամբ ծեցկրտուկը ծակել է Տիգրան Խաչատրյանի այդ վիճաբանությունից հետո, հարուցվել է քրեական գործ, սակայն մինչ օրս ձերբակալվածներ չկան։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանի խոսքով այս պահին անգամ անհայտ է խուլիգանություն կատարած անձանց ինքնությունը։
Քննություն է տարվում այդ ուղությամբ։ Եվ համտասխան հանձնարարություններ են տվել ոստիկանության օպերատիվ ստորաբաժանումներին։ Նրանց ինքնությունը պարզելու և նախաքննական մարմնի ներկայացնելու ուղղությամբ։
Ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր քնչական կոմիտեն հրաժարվում է մանրամասնել։ Իրենց պաշտոնական հաղորդագրության մեջ հիշատակվող Տիգրան Խաչատրյանը Սյունիքի մարզպետի որդին է, թե ոչ։
Նախաքննությունը շարունակվում է, նախաքննությունը ընդհանուր։ Ձեր դերված ապացույցների հիման վրա կտրվի իրավական գնահատական կատարվածին, որի մասին կտանք պատճաշ տեղեկություն։
Կոմիտեից չեն պատասխանում նաև, թե արդյոք Տիգրան Խաչատրյանը հրավիրվել է հարցակննության, մինչդեռ դուժողի հայրն այ այսօր ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ վիճաբանության մասնակիցներից մեկը եղել է հենց մարզպետի որդին, ով 2 տարի առաջ սեփական տամբակում հրազենով սպանեց Ավետիկ Բուդաղյանին, սակայն այդպես էլ պատասխանատվության չենթարկվեց։ Նախաքննական մարմինը կարճեց գործը, մարզպետի որդու արարքը որակելով որպես անհրաժեշտ ինքնապաշտպանություն։ Սուրիկ Խաչատրյանի կուսակից Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր հրաժարվեց կատարվածի մասին խոսել։ Արդեն 3 օր մամուլում բարձրաձայնվող մարզպետի որդու մասնակցությամբ ծեսկրտուքին Բաղդասարյանը ծանոթ չէր։
Անկեղծ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, աշխատեմ ծանոթանամ ես տեսնեմ ինչա կատարվում իրականությամբ, երբ որ տիրապետեմ ես կխոսեմ այդ մասին։
Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանը վստահ է, հանցագործության բացահայտումը ոստիկանների համար պարզապես րոպեների հարց է, քանի որ ամբողջ Գորիսը խոսում է միջադեպից ու մանրամասներից։ Հարությունյանի խոսքով, սակայն, անցած 25 տարիների ընթացքում Խաչատրյանների ընտանիքը Սյունիքում բազմաթիվ ընտանիքներ է վնասել և ամեն անգամ մնացել է անպատիժ։
Ուզում են այնպես լինի, որ մեր ժողովուրդը, մասնավորապես Գորիսում, Սյունիքում, վախենա, դողա և սարսափի պարզապես, կամ ծնկի գա, ուրեմն բոլորը ծնկի գան իրենց կամայականությունների առաջ, կամ էլ թողնեն ու հեռանան Հայաստանից։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Սուրիկ Խաչատրյանը չի վախենում օրենքից և իր ընտանիքի հետ սարսափի մեջ է պահում ամբողջ Սյունիքի մարզը։ Զուրաբյանի կարծիքով Խաչատրյանների ընտանիքն անպատիժ է մնում, քանի որ սպասարկում է այսօրվա իշխանությանը, հատկապես ընտրությունների ժամանակ։
Հենց Սուրեն Խաչատրյանի նշանակումից հետո, որպես Սյունիքի մարզպետ, ասել եմ, որ այս նշանակումից հետո կարելի ասել, որ մեր իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունները առաջնորդվում են, մենք բոլորս լիսկա ենք կարգախոսով։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խոսքով մարզպետի որդու մասնակցությամբ այս օրինակ դեպքերը նախկինում ևս եղել են և ցավոք դեռ կշարունակվեն։
Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի գործում դատական համակարգը, ապա մենք անընդհատ ականատեսն ենք լինելու նման ողբերգությունների։
Նախքան դատախազության հայտարարությունը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը վստահեցնում էր, թե իր որդին որևէ մեկին չի ծեծել ու միջադեպի օրը Երևանում է եղել։ Այսօր արդեն մարզպետը հեռախոսազ անգերին չպատասխանեց։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու մղձավանջից 4 ամիս է անցել։ Պերմյակովը ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ռուսական զորակայանի մեկուսարանում է։ Կա արդյոք որևէ նորություն այս գործում։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից մոտ 4 ամիս անց հարազատների նստեղության գործի քննությունից գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Առայժմ միայն հրապարակվել են փորձաքննությունների եզրակացությունները, քննչական որևէ գործողության չեն մասնակցել։ Ավետիսյանների իրավահաջորդ ճանաչված Տիկին Ջուլետան ազատության հետ զրույցում նախաքննության վերաբերյալ մտահոգություն հայտնեց։
Այն է հայտնի, որ սկսեն Պերմակովն է, ու բոլորին է հայտնի, բայց Պերմակովի վրա լիովին հաստատված չէ, քանի գենետիկական անալիզը չի եղել։ Միք սպասեն, այսօր եթե վաղնեց, չգիտեն գենետիկական անալիզը երկրորդանը, նույն ժամանակ կսեն Պերմակովը մենակ եղը, մենակ չի եղը, ամեն ինչ իրա հետ կապված այդ հարցերը, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ դիք Պերմակովը կարող է եւ չէ, կամ ինքն է հետը մենակ չի եղը մարդիկ կան, հանգարծորդպես բանը լսվի, ուրեմն լեռին պարզ գործողությունները։
Տիկին Ջուլետան դժգոհեց, որ 7 հոգու դաժան սպանությունը կարծես մոռացության է մատնվել։
Ես մեր դեպքումեր ուսիկ ամեն օր պետք է խոսային, ամեն օր, ամեն լրիվ հերստատեսություններով, բայց վերավիշտոն ժամանակ երերնից առաջ երերի խոսացելու ու վեց մեկ էլ ես ընտաս, որ եկան ես պանալները ուզեցան հանձել ու էլ հեշտապաչկան ես, մեկ է էդոն են թրուսի կեպոր մի քանի խոսքով ասել է, բայց գոզի ընտաց կե ինչպես են տանում, առանց մեզի քնություն կենեն, ռուսական կողմը առանց մեզի դա դերը։
Ռուսական կողմն իր հերթին հայտարարում է, թե քննությունը շուտով կավարտվի ու գործը դատարան կմտնի, Պերմյակովն էլ կդատվի արտագնա ռուսական ռազմաբազայի տարածքում զինվորական տրիբունալի կողմից։ Ավետիսյանների իրավահաջորդները ռուսական կողմի հարուցած քրեական գործում որպես տուժող ներգրաված չեն։ Տիկին Ջուլետան հարց է տալիս. առանց տուժող կողմի ի՞նչ դատ։
Այդպես բանով է տեսե, առանց տուժող կողմի դատ կերնի, որովհետև օրենք գործուն չունի, որովհետև մենք սեր մենք չունինք հեչ բան, ոչ նախագահ ունինք, ոչ դատախազ ունինք, հեչ մի բան չկա։ դրամային այսօրվա օրով այսօր այս բանը առաջ ենք կանգնել։ Մեր ոստիկանները եթե լավ աշխատային, եթե հենց սկզբից բռնեին հանցագործին, այլս կան հարց ու պատասխանը չէր եղնի, ասեն մեզ ձեռքի տակը կեր մեզ ամեն փաստերը, ու էլ մենք ոչ ոքի ոչ մի բան չենք խնդրել։
Ավետիսյանների հարազատները սպանությունից հետո հայտարարում էին, թե չեն ցանկանում ռուսական կողմում որպես դուժողի իրավահաջորդ ներգրավել, պահանջելով Պերմյակովին հանձնել հայ իրավապահներին։ Այսօր սակայն համաձայն են որպես դուժող ընդգրկվել, միայն թե որևէ բան իմանան գործի քննությունից։
Չի ցանկություն չունենք ունենան, չի իրավիճակները թողեստան իրավահաջորդ կառնեն, ինչի՞ չկառնեն։ Ինչի՞ չկառնեն, ոստես ինչ կկադարի ներսում։ Մենք ինչ գիտենք, կարող է այդտեղ Պերմակով չկա։ Ինչ չի նսա, եթե կանեն իրավունք ունին ոստի քննեն։ Ես չգիտեմ ասեմ ինչ ասեմ։ Եթե ես գիտենամ ոս կագնելով իրավահաջորդ կառնելով բանկի մանանք մեծից կան, բայց քսեք փաստաբանը քսեք կառնակ ես չեք իմանա։ Ես գիտեմ ասեմ ես ինչ կորձե ինչ դերմի սրա վերջը։
Հարազատները սպառնում են բողոքի ցույցեր սկսել, եթե ռուսական կողմը որոշի Պերմյակովին դատել փակ դռների ետևում։ Տիկին Ջուլետան ասաց, որ պատրաստ է փողոց դուրս գալ, թե կուզ մենակ, թեև համոզված է, որ հասարակությունը այս հարցում իրենց մենակ չի թողնի։
Եթե իմ կողքս մարտի կենին, ես մինչև վերջ մենակ էլ կենիմ կպայքարեմ։ Հասարակություն, ես համաձայն եմ, որ ամեն ինչ նենեն, որովհետև ես գիտեմ, որ լրիվ սխալ քննություն կտարվի։ Ինչ ելքեն հենց այդ պետքը պատահեց, հենց այդ հա ասեր ռուսների ձեռը հենց Պերմակովին հանձնեցին, սյո, ուրեմն ասեր այդ
Վերջում հավելես, թե իրենց տպավորությամբ իրավապահներն ամեն ինչ անում են, որ գործը չբացահայտվի, չնայած ամենաբարձր մակարդակով տրվող խոստումներին։
Չի բացահայտվի ու կարծես ով էլոր կխոսա, թե ներ թագեն նախադրում, ձպես տպավորություն ձգի թողա, չի դեմ ես ձպես կզգամ։ Ես գիտեմ, որ չեն ուզել որսի քաղաքականի, ասեն քաղաքականացված պրզած է, նոբդի քաղաքականը։ Ռուսերը ազատ ասեն իրանց համար մանկ ու կան մի ամբրուս, ես երեբի օրեմ հանցագործ դառնամ, ազի ճան, ես այդ հայտարարություն կենեք կզգամ, որ սխալ հայտարարություն է, բայց կարող է, որ մեն ես հանցագործ դառնամ, տեսին դեմս կենին, ասեն իմ մարմի նստաղ լպրտագա, իրանք իրանց համար, իրանց երեխի կետ ազատ մեր քաղաքը մանկ ու կան, թե պետ մեր հոգու համար մյուսները մեղավոր չեն, բայց է բեին քուրս ինկերերը, քուրս մեղավոր է, որ այդ Պամդին արժանացավ իրանց ընտանիքը լրիվ։
Սատենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում մասնակցելու է հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի տոնական միջոցառումներին։ Բայց այսօր նա աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է, ինչը ակամա ստիպում է հիշել կոմպլիմենտարիզմ հայտնի եզրույթը։ Ռուսական կողմը թերևս դժգոհ է, քանի որ Հայաստանի ղեկավարը այնտեղ հանդիպել է ակնհայտ հակակրեմլյան դիրքորոշման քաղաքական գործչի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սկսվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցի առաջին օրը սկսվեց Սենատում հանդիպմամբ, որին մասնակցեցին սենատորներ Ջոն Մաքքեյնը, Ջեք Ռիդը և Ռոբերտ Մենենդեսը, ովքերի դեպ աչքի են ընկնում Ռուսաստանի հանդեպ իրենց խիստ մոտեցումներով։ Սենատից Սերժ Սարգսյանը մեկնեց պետքարտուղարություն հանդիպելու ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկի հետ, ով հանդիպումից հետո Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է. Ես այսօր ողջունել եմ Հայաստանի նախագահին իմ հայրենի քաղաքում Վաշինգտոնում, այս երեկո մենք հնարավորություն ունեցանք խոսել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին, գրել է ամերիկացի դիվանագետը, չներկայացնելով այլ մանրամասներ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունում Սերժ Սարգսյանի հետ այլ բարձր մակարդակի հանդիպումների մասին առայժմ չի խոսվում։ Վաշինգտոնում աշխատող լրագրող Էմիլ Սանամյանը Ազատության հետ զրույցում նշում է, որ նման հանդիպումների բացակայությունը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանն այս պահին կարևորություն չի ներկայացնում ամերիկյան ղեկավարության համար, իսկ արդեն տեղի ունեցած հանդիպումներն ըստ լրագրողի բնականաբար կարող են զայրացնել Կրեմլին։ Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան հանդիպումներն էլ կարող են Վաշինգտոնին զայրացնել, հավելում է լրագրողը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հետել հանդիպի Վաշինգտոնում, լինի դա նախագահի աշխատակազմից, կոնգրեսից, թե այլ շրջանակներից, Մոսկվան դիտարկելու է որպես հակառուսական։ Նույնն էլ այստեղ Վաշինգտոնում Սերժ Սարգսյանը հետել հանդիպի Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, այստեղ այդքան էլ համակրանքով չեն վերաբերվի։ Մայիսի 8-ին Մոսկվայում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին և հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի նվիրված միջոցառումներին մասնակցելուց առաջ Հայաստանի նախագահի Վաշինգտոնյան այցի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև կստորագրվի առևտրի և ներդրումների մասին համաձայնագիրը, որը հակված է նպաստելու երկու երկրների միջև առևտրի և ներդրումների ընդլայնմանը, աջակցելու կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում իր աշխատանքային այցի ավարտին Հայաստանի նախագահ ազգային տաճարում կմասնակցի հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միջկրոնական աղոթքին և հանդես կգա ելույթով։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակն առայժմ դժվարանում է ասել պետք արտուղարությունից այս միջոցառմանը ներկայացուցիչ ներկա կլինի, թե ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը, ինչպես տեղեկացաք, Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները առևտրի և ներդրումների համաձայնություն են կնքելու։ Հայկական կողմը հուսով է, որ դա կխթանի հայ արտահանողների բիզնեսը և բարենպաստ պայմաններ կստեղծի ամերիկացի ներդրողների համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Առևտրի և ներդրումների մասին հայ-ամերիկյան համաձայնագիրը հնարավորություն կտա ընդլայնել երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցությունը և դրական կանրադառնա Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց հայ-ամերիկյան առևտրի պալատի նախագահ Տիգրան Ջրբաշյանը։ Ջրբաշյանի խոսքով ստորագրվելիք շրջանակային համաձայնագրի TIFA-ի կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ ստեղծվելու է հատուկ խորհուրդ, որի շրջանակում կողմերը կկարողանան կարգավորել իրենց առևտրատնտեսական խնդիրները։ Մեր զրուցակիցը օրինակ բերեց. Հայաստանյան բիզնեսը այսօր օգտվում է ԱՄՆ կողմից շնորված GSP համակարգից, ինչը ենթադրում է արտոնություններ, այդ թվում ցածր մաքսատուրքեր ամերիկյան շուկա արտահանում իրականացնող հայ գործարարների համար։ Համաձայնագրի ստորագրման արդյունքում հայկական կողմը իրավունք կստանա ընդլայնել արտոնյալ պայմաններով արտահանվող ապրանքների ցանկը։
Եվ համապատասխանաբար հայկական բիզնեսները, որոնք ուզում են արտահանել ապրանքներ Միացյալ Նահանգներ, հնարավորություն ունենում են բարձրացնելու իրենց խնդիրները այս խորհրդի առջև, որը ստեղծվելու է TIFA համաձայնագրի շրջանակներում, և համապատասխանաբար փորձեն ստանալ լրացուցիչ արտոնություններ արտահանման համար ներմուծման Միացյալ Նահանգների տարիֆների հետ կապված։
Տիգրան Ջրբաշյանը շարունակեց. Հաջորդ կարևոր առավելությունն այն է, որ համաձայնագրի արդյունքում Հայաստանում ստեղծվող ամերիկյան IT ձեռնարկությունների արտադրանքը այլևս պաշտպանված կլինի ԱՄՆ-ում գործող մտավոր սեփականության համակարգով։ Սա ըստ Ջրբաշյանի կարող է լուրջ խթան հանդիսանալ հայաստանյան տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող IT ոլորտի զարգացման համար։
Երրորդ հարցը իհարկե դա ներդրումների խթանման և ներդրումների պաշտպանության համակարգն է։ Մասնավորապես նույն Exim Bank-ը, որը ֆինանսավորում է տեխնոլոգիաների արտահանումը Միացյալ Նահանգներից դեպի տվյալ երկիր, ինքը հնարավորություն կունենա, մենք հայկական կողմը հնարավորություն կունենա ավելի մեծ քանակով խնդիրներ բարձրացնել, խնդիրների նկատի ունեմ ծրագրեր ներկայացնել և այդ ծրագրերը անցկացնել Exim Bank-ի ֆորմատով և ֆինանսավորման աղբյուրների տեսակետից։
Ջրբաշյանը հավելեց, նմանատիպ շրջանակային համաձայնագրեր ԱՄՆ-ն կնքել է աշխարի մոտ 50 երկրների, հետխորհրդային հանրապետություններից Ուկրաինայի, Վրաստանի ու Կենտրոնասիական 5 պետությունների հետ։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն անցած տարի հայ-ամերիկյան երկկողմ առևտուրը ավելի քան $220 միլիոն էր և այդ ցուցանիշով Միացյալ Նահանգները Հայաստանի 6-րդ խոշոր առևտրային գործընկերն է։ Ստորագրվելիք համաձայնագիրը ողջունել են Ամերիկա հայ ազդեցիկ երկու կառույցները՝ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը և Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Ձեռք բերված առաջընթացի հիման վրա գալիք շաբաթներին ու ամիսներին ձգտելու ենք հասնել ԱՄՆ-ի ու Հայաստանի միջև կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ համաձայնագրի ու ի վերջո լիարժեք ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի կնքմանը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի տարածած հաղորդագրության համաձայն ասել է հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատար Արփի Վարդանյանը այսօր ազատությանը ասաց. նման պայմանավորվածությունները կօգնեն զարգացնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, ինչը հատկապես կարևոր է Հայաստանի համար, որը իր անվտանգությունից ելնելով պետք է ձգտի դիվերսիֆիկացնել առևտրատնտեսական հարաբերությունները։
Ոչ մի երկիր չի կարող մնա ապրի, գոյատևի որպես գղզի, ու Հայաստանը չի կարող որպես գղզի մնա, եկա հարաբերությունները բարելավի այլ երկրների հետ, այսպես հզոր երկրի հետ շատ կարևոր է ու մենակ դռները բաց ունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Ռուսաստանի ժամանած դիտորդների թվում չեն եղել խորհրդարանականներ, այս փաստը հաճելի չէր հայկական կողմի համար։ Լսենք Արա Հարությունյանին։
Կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին հետևել են պատգամավորներ տարբեր երկրների խորհրդարաններից։ Այս անգամի տարբերություն նախորդ տարիների ռուսական պետդուման ներկայացուցիչներ չեր ուղարկել Ղարաբաղ։ Նախկին արտգործնախարար ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը երեք լրագրողների հետ զրույցում մտահոգություններ հայտնել, ընդգծելով այս փաստը տարակուսանքի առաջացրել նաև Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության մոտ։
Հասկանալի է, մենք չենք ակնկալել կամ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը, որ այս կամ այն երկրի պաշտոնական պատվիրակությունը ի տարբերություն Հայաստանի անշուշտ ներկա կլինի, բայց որ բազմաթիվ երկրներից թվով 20-ից ավելի կային տարբեր պարլամենտների ներկայացուցիչներ, շատ դրամաբանական կլիներ, որ ոնը մի քանի տասնյակ այս ժողովրդի բարեկամ ռուս պատգամավորներ կան, որոնք իրենց մասնավոր նախաձեռնությամբ կարող են գալ իրենց գրանհատականը տալ եւ այլն։
Ռուսաստանում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ Ալբերտ Անդրիանն Ազատությանը փոխանցեց, որ ռուսական դումայի մի քանի ներկայացուցիչների պաշտոնապես հրավիրել են Ղարաբաղ, բայց նրանք հրաժարվել են գալ։ Անդրիանը սա պայմանավորեց հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-րդ տարեդարձի տոնակատարություններով։ Նա նաև կարծիք հայտնեց, որ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի արարողություններին ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությունից հետո ռուսները գուցե չեն ցանկացել էլ ավելի սրել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Այսքան ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ չկա սրա մեջ։ Նշենք, որ 2012-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանը Վլադիմիր Ժիրինովսկու գլխավորած լիբերալ-դեմոկրատական խմբակցության մի քանի պատգամավորների էր ուղարկել Ղարաբաղ։ Այս ընտրություններին մինչդեռ Ռուսաստանի ժամանած պատվիրակությունը գլխավորում էր արտախորհրդարանական Յաբլոկա կուսակցության անդամ Վիկտոր Շեյնիսը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին և անվտանգության քաղաքականության հանրային խորհրդի նախագահ Մասիս Սմայլյանն Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե Ռուսաստանը գրեթե նույն կազմով պատվիրակությունն է ուղարկել Ղարաբաղ, ինչ նախորդ ընտրություններին։ Միայն մի տարբեր այս անգամ պատվիրակության կազմում գործող պատգամավորներ չկային։ Այս ընտրություններին Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորների բացակայությունը Մայլյանը պայմանավորում է Ժիրինովսկու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ դիրքորոշման փոփոխության հետ։
Ակնհայտ է, որ այդ կուսակցության ղեկավարի դիրքորոշումը հայտարարություններն է մի քիչ փոխվել, եթե առաջ հիմնականում պրոհայկական էին, հիմա նաև պրոադրբեջանական բաներ են գլցում իրեն վերջի այցից հետո։ Նաև երևի դրա մեջ է պատճառը, որ իրենք պատգամավոր չեն ուղարկել իրենց ֆրակցիայից։
Մայլյանը չի կարծում, թե սա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում Ռուսաստանի քաղաքականության փոփոխության մասին է խոսում։ Ասում է, Ռուսաստանն իր մոտեցումը հստակ արտահայտել է Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարության մեջ, և այնտեղ դիրքորոշման որևէ կտրուկ փոփոխություն չկա։ Հարցի վերաբերյալ փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունից, սակայն որևէ մեկնաբանություն այդպես էլ չստացանք։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սրտնեղաց է, նրան շատ է զայրացրել հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի վերաբերյալ Վլադիմիր Պուտինի դիրքորոշումը։ Էրդողանը չի մտնի Մոսկվա, չի մասնակցի հաղթանակի 70-ամյակի միջոցառումներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չի մասնակցի մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք տոնակատարություններին, այս մասին տեղեկացնում է թուրքական Հյուրիեթ Պարբերականը գրելով. Էրդողանի այս քայլն ակնհայտ պատասխան է Վլադիմիր Պուտինի 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակելու որոշմանը։ Հյուրիեթի տեղեկություններով հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-րդ տարեդարձի տոնակատարություններին Թուրքիան ներկայացված կլինի բավական ցածր Մոսկվայում հավատարմական ընտրված դեսպան Ումիթ Յարդը մի մակարդակով։ Այս մասին թուրքական պարբերականին ի դեպ տեղեկացրել են ոչ թե Թուրքիայի, այլ Ռուսաստանի դիվանագիտական աղբյուրները։ Թերթը նաև տեղեկացնում է, որ մայիսի 9-ին Մոսկվա ժամանելու պաշտոնական հրավերը Ռուսաստանի իշխանությունները Անկարային ուղարկել դեռ մարտ ամսին։ Թուրքիայի մայրաքաղաքում սակայն չէին շտապում ընդունել այն, սպասելով թե ինչ պահված կդրսևորի Ռուսաստանը հայոց ցեղասպանության խնդրում։ Դեռ ապրիլի 15-ին թուրքական խորհրդարանի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեկը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր. «Պարոն նախագահը հրավերն արդեն ստացել է. Ես համոզված եմ, որ նախագահ Էրդողանը կփորձի ներկա գտնվել մոսկովյան հանդիսություններին»։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայոց ցեղասպանության արդիվ հրապարակված ուղերձից և նրա Երևանյան այցից հետո, սակայն, դրամադրությունները Անկարայում փոխվեցին։ Թուրքիայում չեն ցանկանում անգամ հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ապրիլի 24-ին պաշտոնական Մոսկվան կարողացավ որոշակի հավասարակշռություն պահպանել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը բավական բարձր մակարդակով մասնակցեց նաև Գալիպոլի ճակատամարտի 100-ամյակի թուրքական կառավարության կազմակերպած տոնակատարություններին, այն նույն ժամերին, երբ Պուտինը Երևանում էր, Թուրքիայում էր գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը։ Բայց նույնիսկ այդ հանգամանքը զերծ չպահեց թուրքական իշխանություններին Մոսկվայի դեմ կտրուկ քայլերից։ Պուտինի Երևանյան այցից հաշված օրեր անց, ապրիլի 27-ին, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հանդես եկավ իր ռուս պաշտոնակցին ուղված կոշտ քննադատությամբ։ «Անձամբ ես բավական տխրեցի, որ Պուտինը դիմեց նման քայլի և հանդես եկավ նման հայտարարություններով. Եթե խոսում ենք ցեղասպանությունների մասին, ապա Ռուսաստանն առաջինն է, որ պետք է հայացք ուղղի սեփական պատմությանը. Ի դեպ, շատ հեռուն գնալու կարիք էլ չկա. Այն, ինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, Ղրիմում, Դոնեցկում և Լուգանսկում, արդեն իսկ շատ խոսում է», նշում էր Էրդողանը։ Արտերկրյա առաջնորդներից ստացվող մերժումներին երեք հակադարձեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը իրեն բնորոշ ոճով. «Տոնակատարություններին ներկա գտնվելու հրավերը զինկոմիսարիատի ծանուցագիր չէ. Եթե որևէ մեկն այն չի կարող ընդունել, մենք այդ փաստին ըմբռնումով ենք մոտենում. Ի վերջո, սա մեր տոնն է. Եթե որևէ մեկը ցանկանում է կիսել մեզ հետ մեր ուրախությունը, միայն կողջունենք. Եթե ինչ-որ մարդիկ այլ ծրագրեր ունեն, մենք դա էլ ենք ըմբռնումով ընկալում», երեկ նշում էր Սերգեյ Լավրովն իր ավստրիացի գործընկեր Սեբաստիան Կուրցի հետ Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ավարտին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ էլ մի այց, որը կայանա թե չկայանա, ունի շատ կարևոր և քաղաքական և մարզական իմաստ։ Բաքուն նախապատրաստվում է եվրոպական խաղերին, ովքեր կներկայացնեն Հայաստանը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հունիսին Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերին Հայաստանից կմասնակցի մոտ 25 մարզիկ, այսօր Ազատության ասաց Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեից հաստատում են տեղեկությունը, նախապես հայտարարված 6 սպորտաձևերի ներկայացուցիչներն էլ կմասնակցեն Բաքվի խաղերին։
Բոլոր 6 մարզաձևերը մինալենք մասնակցություն, որը մենք նախապես նշել էինք եւ բացառությամբ 1 ուժեր առաջի համարից բոլոր առաջի համարները մասնակցելու են Բաքվի խաղերին։
Ռոստոմյանը դեռ չի հստակեցնում, թե առաջատար որ մարզիկի մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտիկ 2014 թվականի աշխարհի չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանն էր ասել, որ Բաքու մեկնել չի պատրաստվում և անգամ չէր բացառել, որ Ադրբեջան չի գնա ողջ հավաքականը։ Օլիմպիական կոմիտեն, սակայն, պաշտոնապես հայտնում է, հայ ըմբիշները նույնպես Բաքու կգնան։ Ըմբշամարտից բացի խաղերին Հայաստանը կմասնակցի հրաձգություն թայքվանդո, ջուդո, սամբո, բռնցքամարտ մարզաձևերում։ Բաքու մեկնող մարզիկների անուններն ու պատվիրակությունների կազմը Օլիմպիական կոմիտեն պաշտոնապես կհրապարակի հաջորդ շաբաթ։ Մինչ այդ ջուդոյի ֆեդերացիայից արդեն հայտնում են, Բաքու մեկնելու է 5 հոգանոց պատվիրակություն՝ մարզիկներ Հովանես Դավթյանը, Դավիթ Նիկողոսյանը, Ժաննա Ստանկևիչը, հավաքականի մարզիչ Տիգրան Բաբայանը և պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Խիթարյանը։
Պատրաստ լինենք ինչ-որ պրովոկացիաների, սադրանքների, կարծում եմ, և նաև չեմ կարծում, որ տրիբունայի, հենց քանի որ մեր մարզաձևը անցակացում դալիշներում, տրիբունայի արձագանքն էլ չեմ կարծում դրական, ասենք, կլինի մեր մարզիկների նկատմամբ, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով ենք մենք ընտրել այս 3 հոգուն։
Ինչպես հայտնում է Դավիթ Խիթարյանը, իրենց ընտրած 3 մարզիկները ֆեդերացիայի ամենապատրաստված ջուդոիստներն են, հատկապես մեծ հույսեր են կապում Հովանես Դավթյանի հետ, ով աշխարհի վարկանիշային աղյուսակում 15-րդ, իսկ եվրոպական քաղաքական հագուստակում 8-րդ տեղում է։
Բայց պետք չի մոռանալ, որ հենց իրաքաշային կարգում մասնակցելու են երկու ադրբեջանցիներ, որոնք բավականին ուժեղ մրցակիցներ են, մեկը աշխարհի մրցանակակիր, մեկը Եվրոպայի մրցանակակիր, բայց մեր Դավթյան Հովանեսը բարդ վիճակվել, երկուսն էլ հաղթելու, մեկին օլիմպիական խաղերի ժամանակ, մեկին անցած տարի Եվրոպա առաջնության բրոնզե մեդալի համար պայքարում։
Բաքվում մրցելը մեծ մարտահրավեր է համաձայնը Խիթարյանը, ով վստահ է խաղերը կանցնել լարված մթնոլորտում, բայց ասում է ջուդոիստներին հարիր չէ փախչողի հոգեբանությունը։ Բացի այդ, խաղերը կարևոր են օլիմպիական միավորներ ստանալու տեսանկյունից։
Շատ տեսակետներ կա, որ չեմ ընդունում, որ կարող ասենք լավ չընդունեն, շատ տեղեր կարող մեզ լավ չընդունեն, մրցավարությունը սուլ են, մրցավարությունը ասենք անարդար լինի, մենք պետք է այնքան ուժեղ լինենք, որ ոչ թե այդ արդարությունը մուրանք, այլ այդ արդարությունը պարտադրենք, մենք այդ ձև ենք տրամադրված։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ անարդարություններին, ասենք շատ անարդարություններ եղել է աշխարհի առաջնությունում, որը ասենք Ռոտերդամում ա եղել, ուրեմն մենք էլ չմասնակցենք աշխարհի առաջնության։
Մարզիկների անվտանգությանն առնչվող մեր հարցերը Բաքու մեկնող պատվիրակության ղեկավարը հորդորեց ուղել Օլիմպիական կոմիտեին, որի ղեկավարը գործարար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանն է։
Ես ինքս մտավախություն չունեմ անվտանգության հետ կապված, այստեղ մտավախությունը ավելի շատ այդ հոգեբանորեն ճնշելու ազդելու հետ կապված, ինձ թվում է խնդիրներ կլինեն։
Օլիմպիական կոմիտեի քարտուղարը վստահեցնում է, անվտանգության վերաբերյալ բոլոր հարցերը վաղուց կարգավորված են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում մի շարս այլ թեմաների, նաև Սյունիքի հերթական սկանդալային միջադեպն է, տեսիչունը կներկայացնի հեղինե Բունյացյանը։
Ժողովուրդը հիշեցնում է Պոզնարին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով հարցին, թե որն է համարում իր ամենամեծ ձեռքբերումը, հայտարարել էր թիմը համախմբելու կարողությունը։ Այդ թիմի կարկառուն դեմքերից մեկը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հայտնվել է հերթական սկանդալի մեջ, որդու մասնակցությամբ նոր ծեծկրթուքի կապակցությամբ, նկատում է թերթը շարունակելով։ Երբ շուրջ 2 տարի առաջ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան բակում սպանվեց Ավետիս Բուդաղյանը, մարդիկ մտածեցին, որ թեև շատ թանկնով, սակայն վերջո Գորիսը կազատվի Լիսկայից, սակայն ընդամենը 1 տարի անց Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն պատասխանատվությունից ազատեց Լիսկայի մարդ սպանած զավակին, այլև Սուրիկ Խաչատրյանին վերադարձրեց իր մարզպետական աթոռը, որպեսզի նա և նրա զավակները շարունակեն նույն սանձարձակությամբ ասպատակել ողջ Սյունիքի մարզը։ Բերելով նաև Գագիկ Բեգլարյանի օրինակը, թերթը շարունակում է ոչ պակաս ուշագրավեն Երվան Զախարյանի, Մանուկ Վարդանյանի, Արամ Հարությունյանի, Գագիկ Խաչատրյանի և Սերժ Սարգսյանի թիմի մնացած ներկայացուցիչ ների օրինակները, որոնք անվերջ մի պաշտոնից մյուսին են նշանակվում, ի հեճուկս շրիշակից էլ ցածր հանրային հարգանքի։ Որքան կարելի է դա հանդուրժել, հարցաբարձրացնում հայոց աշխարհը ընդգծելով, Եգիպտոսը պատուհասեցին աղետները Սյունիքին պետք է ենթադրել, մարզպետի որդին էլ բավական է։ Զուգահեռներ տանելով Գորիսում տեղի ունեցած վերջին ծեծկրտուքի և մարզպետի տամբակում 2 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության միջև թերթը գրում է։ Ինչ իմանաս, որ քննությունն այնպես չի տարվի, որ մեկ էլ պարզվի Տիգրան Խաչատրյանն ուղղակի ինքնապաշտպանվել է, իսկ մարմնական վնասվածք ստացած անձը տուժել է իր իսկ մեղքով ծայրահեղ դեպքում ինքնավնասվել է։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում է նաև հայ-վրացական դիվանագիտական սկանդալը։ 4-րդ իշխանության մեկնաբանությամբ այն հերթական անգամ ցույց տվեց, թե որքան թույլ են Հայաստանի դիրքերը տարածաշրջանում, եւ ինչ խղճուկ վիճակում է հայտնվում մեր երկիրը իր ամեն քայլի համար ստիպված լինելով արդարանալ սրաները առաջ։ Մեծ հաշվով խնդիրն այն է, որ մենք առ այսօր այդպես էլ չենք կարողացել գտնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մեխանիզմները։ Մեզ թվում է, թե անընդհատ կարողանալու ենք ուխտի վրա նստած կուզեկուզ մանգալ, գրում է թերթը ընդգծելով, ելով միջդեր միջանկյալ տարբերակ չկա, կամ մենք այնքան ուժեղ ենք, որ ի վիճակի ենք սեփական ուժերով լուծել մեր հարցերը, եւ այդ դեպքում մեր երկրում ում հետ ուզում հանդիպում ենք, կամ եթե դա հնարավոր չէ, փորձում ենք փոխդիչումային տարբերակով կարգավորել խնդիրը։ Վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձություններն իրականում այսբերգի երևացող կողմն, իսկ չերևացողը շատ ավելի կարևոր է, կարծիք է հայտնում հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Չերևացող կողմն այն է, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը ամեն ինչ անում են հայ-վրացական հակասությունները խորացնելու համար, եւ եթե հրահրվող կոնֆլիկտը խորանա, դա նշանակում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դիրքերի ել ավելի ուժեղացում Վրաստանում եւ Ռուսաստանի դիրքերի ել ավելի ուժեղացում Հայաստանում, իհարկե Հայաստանի եւ Վրաստանի ինքնիշխանության հաշվին։ Հրապարակն անդրադառնում է հիմնադիր խորհրդանի շուրջ զարգացումներին փաստելով, երբ Ժիրայր Սեֆիլյանին և նրա համահողներին ձերբակալեցին, հանրապետականի որոշ պատկառելի դեմքեր հայտարարեցին, որ հիմնադիր խորհրդարանն ու նրա ղեկավարները դրսից ֆինանսավորում ունեն և հրահրվում են փողը տվողների կողմից։ Այսօր, երբ Ժիրայր Սեֆիլյանին և նրա ընկերներին ազատել են կալանքից, ցանկալի կլիներ լսել նույն հանրապետական պատկառելի դեմքերին, թե այդ ինչպես է պատահել, որ դրսից կառավարվող այդ վտանգավոր մարդկանց ազատեցին ու ասացին գնացեք ձեր գործին։ Տեղի ունեցածը բնութագրելով որպես խեղ կատակություն, հոտվածագիրը փաստում է. Չէր կարելի մարդկանց ամենածանր մեղքեր վերագրելով ձերբակալել, իսկ հետո որպես մանկապարտեզի երեխաների ազատ արձակել։ Սա նորմալ չէ, երբ խոսքը պետության և պետական անվտանգության մասին է։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։